Hea meel on teid tervitada. Täna kuuleme, millega põhjendab apostel Paulus oma külaskäigu edasi lükkumist Korintose kogudusse. Samuti selgitab pastor Aare Kimmel mitmeid olulisi tõsiasju, mis kajastuvad kristlase elus.
Apostel kirjutab oma teise kirja alguses korintlastele ahistustest, millesse ta oli sattunud Jeesuse Kristuse tõttu. Aga ehkki olukorrad olid olnud nii rasked, et ta kartis juba, et ei pääse neist eluga, oli ta saanud ka abi Jeesuselt. Ta oli saanud Jumala abist julgustatud ja võis julgustada teisigi. Edasi hakkab apostel selgitama, miks ta seda kirja kirjutab. Korintoses oli sündinud Pauluse suhtes vastuseis. Isegi tema apostellus oli küsimärgi alla seatud. Vett oli süüdistuste veskile lisanud seegi, et Pauluse plaanid, mis ta oli teada andnud, ei teostunud. Nüüd räägib apostel põhjustest, miks ei olnud ta saanud minna Korintosesse, nagu oli soovinud. Loen teisest kirjast korintlastele esimesest peatükist 12. salmi. Meie kiitlemine on just see. Meie südametunnistus võib tõendada, et oleme käitunud siin maailmas, eriti aga teiega suheldes, Jumalalt saadud siiras ja selges meeles, mitte lihalikus tarkuses, vaid Jumala armus. Kõigepealt ütleb Paulus, et tema tegevuses pole olnud midagi sellist, mis ei kannataks päevavalgust. Tema südametunnistus oli igati puhas. Paulus kasutab südametunnistuse mõistet sagedamini kui kõik teised Uue Testamendi autorid kokku. Mida südametunnistuse all siis mõeldakse? Kõigepealt tuleb arvestada, et südametunnistus ei ole see sama, mis Jumala hääl inimese sisimas. Seda võib loomulikult mõista juba sellestki, et inimeste südametunnistus toimib erinevalt, olenevalt sellest, mida antud ajal ja kultuuris üldiselt õigeks peetakse, ja olenevalt isegi inimeste kodusest taustast. Kui inimesel on ülitundlik südametunnistus, siis võib see süüdistada sellisteski asjades, milles pole midagi valet. Ja vastupidi. Inimese südametunnistus võib vaikida, ehkki tegu on selgelt Jumala sõna vastane. Johanni Lindgren räägib oma teise Korintose kirja seletuses, et südametunnistus toimib eriti segaselt armuasjades. Tsiteerin teda. Inimene võib armastuse nime all harrastada kõlvatust või anda valetunnistuse. Ta võib ka õiguse nimel veriselt kätte maksta või teaduse nimel rünnata oma loojat. Kõike seda on võimalik teha jutumärkides hea südametunnistusega, teisiti öeldes ilma südametunnistuse piinadeta, ehkki tegemist on täiesti ühemõtteliselt patuga. Tsitaadi lõpp. Aga miks siis kristlased ja ka piibel räägivad nii palju südametunnistusest, kui see pole võimeline teada andma, mis on õige, mis vale? Ja miks ka Paulus viitab oma südametunnistusele, rääkides oma siirusest? Kui Paulus räägib südametunnistusest, siis eeldab ta, erinevalt meie kaasajast, et südametunnistus saab oma sisu Jumala sõnast. Südametunnistus võib saada oma sisu ju paljust muustki, olenevalt kultuurist. Jumala inimese südametunnistus aga peab olema seotud Jumala sõnaga, mille tähtsaim normistik on muidugi 10 käsku. See on üks põhjus, miks kristlane peab pidevalt uurima piiblit. Ainult nõnda saab ta oma südametunnistuse arenemiseks õiget toitu. Nii siis Paulus ütles, et tema tegevuses korintlaste suhtes pole olnud midagi niisugust, mis oleks vastuolus Jumala tahtega. Tema tegutsemist oli juhtinud Jumala arm ja mitte inimlikud kaalutlused. See tähendab, et Paulus oli oma tegevuses alati otsinud Jumala riigi parimat. Ja muidugi võib selline tegevus vahel inimlikele mõttemallidele piltlikult öeldes vastu vahtimist anda. Prioriteedid on armuvaatevinklist võttes sageli teised, kui lähtudes inimlikust tarkusest. Ilmselt oli just see armuvaatenurk põhjustanud ka apostli reisiplaanide muutumise. Jumala riigi seisukohalt oli olnud parem, et Paulus oli jäänud Efesosse kauemaks kui esialgu plaanitud. Loen esimesest peatükist salmid 13-15. Me ei kirjuta teile ju midagi muud peale selle, mida te siit loete ja ehk ka mõistate. Ent ma loodan, et te kunagi täielikult mõistate seda, mida te praegu vaid osaliselt olete mõistnud, nii et te võite meie Issanda Jeesuse päeval kiidelda meist, nagu meie kiitleme teist. Ja selle meelekindlusega ma tahtsingi esmalt tulla teie juurde, et te saaksite teistkordselt armu. Pauluse siirus seisneb selleski, et ta ei kirjuta üht ja mõtle teist. Nii oli see ka tema varasemates kirjades. Neis polnud mingeid varjatud tagamõtteid või riukaid. Seda mõtleb Paulus ka, rääkides Issanda Jeesuse päevast. Päevast, mil ta tuleb maailma üle kohut mõistma. Hiljemalt siis saavad ka korintlased näha, et Paulusel polnud ebasiiraid kavatsusi. Esialgu aga on korintlaste probleem, et nad mõistavad Paulust ainult osaliselt ja ta soovib, et see mõistmine võiks kasvada. Siis saavad nad Kristuse päeval rõõmustada mõlemapoolselt. Paulus ütleb mujalgi, et inimesed, kes tema abiga on leidnud evangeeliumi Issandast Jeesusest, on talle eriti suureks rõõmu põhjuseks, kui Jeesus maa peale tagasi tuleb. Näiteks esimeses kirjas Tessalooniklastele teise peatüki 19. salmis väljendab ta seda nõnda. Sest kes on meie lootus, meie rõõm? Meie kiitlemise auberg meie Issanda Jeesuse Kristuse palge ees tema tulemisel, kui mitte teie. Pauluse varasemad Korintoses käimised olid tähendanud korintlastele rõõmu, kuna Jumala arm oli seal paljudele kirkaks saanud. Samal põhjusel oleks ta tahtnud Korintost veelgi külastada. See käik oleks tähendanud neile kõigile uut Jumala armu, sest nad oleksid saanud üheskoos päästja üle rõõmustada. Oli aga läinud teisiti ja sellest oli Korintoses tõusnud oma jagu kära. Paulus jätkab oma selgitust. Loen salmid 16 ja 17. Ja teie kaudu ma tahtsin matkata Makedooniasse ja Makedooniast tulla tagasi teie juurde ning lasta teil mind saata teele Juudamaale. Tahtes nüüd seda, kas ma ei toiminud ehk kergemeelselt. Ehk ma kavatsen loomu järgi seda, mida kavatsen, et minu juures oleks jah, jah ja ei, ei ühtaegu. Paulus küsib retooriliselt, kas oli ta siis koostanud oma reisiplaanid uisapäisa, puht inimlikult. Nende plaanide muutumine oli olnud tema vastastele maiuspalaks. See oli nende meelest selge näide, et Paulust ei saa usaldada. Nüüd appelleerib Paulus nende tervele mõistusele ja küsib, kas nad tõesti arvavad, et Paulusel, keda nad tunnevad, on kombeks öelda ühel hetkel üht ja teisel teist. Muidugi on selge, et iga üks, kes Paulust tundis, pidi tunnistama, et selline tuulelipp ta küll ei ole. Tõsiasi, et Paulus pidas vajalikuks iseenesest nii väikese asja peale üldse nii palju sõnu kulutada, näitab, kui tühistest asjadest võivad oleneda inimeste vahelised suhted. Saatan võib ära kasutada väiksematki ebatäpsused ja tekitada nende abil inimeste vahel suuri arusaamatusi. See aga tähendab, et kristlane peab olema valvas kahes suhtes. Kõigepealt peab sõnade kasutamisel olema täpne, et mitte põhjustada asjatuid segadusi. Teisalt aga, kui oleme kuulajad ja kui mingid sõnad või ebatäpsused meil tugevasti kõrva hakkavad, tuleb meil neid esialgu tõlgendada paremas suunas. Isegi kui me sel juhul eksime, on see hoopis väiksem viga kui vastupidisel juhul, kui teeksime halvad järeldused sõnadest, mis tegelikult polnud üldse nii halvasti mõeldud. Kõige viimases järjekorras peaks tulema järeldus, et inimene mõtleski oma sõnadega midagi halba või valet. Seda tuleb silmas pidada eriti siis, kui kuulame inimesi, kes tahavad ehitada Jumala kogudust. Loen 18. salmi. Kui aga Jumal on ustav, siis meie sõna teie vastu ei ole ühtaegu jah ja ei. Paulus ütleb, et teenides Jumalat, kes on ustav, ei saa ka tema ja ta kaaslased olla teistsugused. Teisisõnu, Pauluse reisiplaanide muutumise põhjuseks ei ole tema kergemeelsus või järelemõtlematus. Põhjused on mujal ja tõsisemad. Loen 19. salmi. Sest Jumala poeg Jeesus Kristus, keda meie, mina, Silvanus ja Timoteos oleme teie seas kuulutanud, ei olnud jah ja ei, vaid temas oli jah. Siin on Pauluse eeskuju. Jeesuse Kristuse jutt ei ole kunagi ebakindel, kord nii, kord naa. Seepärast ei luba sellist asja endale ka Paulus. Tema usaldusväärsus on seotud evangeeliumi edasiandmisega ka üldisemalt. Teda oli süüdistatud ebausaldusväärsuses reisiplaanide muutumise tõttu. Sealt edasi võidi arvata, et tema jutud polnud usaldusväärsed ka muus osas. See oleks ohustanud juba evangeeliumi ennast. Seepärast pidi Paulus tuletama meelde, kui kindel see on, mida tema ja ta kaaslased olid kuulutanud Jeesusest Kristusest. Jumala tõotused seoses temaga on tingimatud. Silvanus, keda Paulus siin nimetab, on see sama, keda apostlite tegude raamatust tunneme Siilase nime all. Paulus võttis ta kaasa oma teisele missionireisile, kuna tema ja Barnabase vahel oli tekkinud terav lahkarvamus Markuse kaasavõtmise suhtes. Sellel reisil liitus nendega Lüstras veel Timoteus. Loen 20. salmi. Sest Jumala tõotused, millised iganes need olid, on Kristuses jah. Seepärast tulgu ka meie suust tema läbi aamen Jumalale kiituseks. Paulus täpsustab siin, mida ta eespool silmas pidas, öeldes, et Jeesuses Kristuses oli jah. Vana testament on täis Jumala tõotusi Messia kohta. Ükski neist ei jää teostumata Jeesuses Kristuses, kes on Jumala poeg. Need tõotused ei kõigu. Kui inimene vastab sellele Jumala päästeteole omapoolse aameniga, siis saab see talle juba isiklikuks asjaks ega jää enam ainult teatud õpetuslauseks. See viide aamen ütlemisele räägib meile ka midagi varajase kiriku jumalateenistuselust. Sõna aamen võib eesti keelde tõlkida, tõesti nii see on. Selle sõnaga kinnitas kogudus palveid või ülistust, mida toodi Jumalale Jeesuse Kristuse kaudu. Jumal väärib tõesti kogu ülistust, kuna ta on andnud maailmale oma poja. Selle peale ei võigi öelda muud kui tõesti nii see on. Loen salmid 21 ja 22. Aga see, kes meid koos teiega on kinnitanud Kristusesse ja kes meid on võidnud, on Jumal, kes on meid ka pitseriga kinnitanud ning meile andnud käsirahaks vaimu südamesse. Siin räägib Paulus neljast asjast, mida Jumal on teinud kristlastega. Vaatleme neid lähemalt. Kõigepealt on ta nad kinnitanud Kristusesse. Kristus on väga kindel turvapaik. Kreekakeelset sõna kinnitama on algselt kasutatud ka juriidilises mõttes, kinnitamaks, et kohustused täidetakse vastavalt kokkulepetele. Seda sama sõna kasutatakse muuhulgas ka Markuse evangeeliumi 16. Peatükis salmis 20. Aga jüngrid läksid välja ja kuulutasid kõikjal, ning Issand toetas neid ja kinnitas sõna tunnustähtedega. Siin kohal seega välised märgid kinnitasid kuulutatud sõna. Edasi kasutas Paulus seda sõna esimeses kirjas korintlastele esimese peatüki 8. Salmis. Tema kinnitab teid ka lõpuni, et te oleksite laitmatult puhtad meie Issanda Jeesuse Kristuse päeval. Siin tähendab kinnitamine Jumala abiga eesmärgile jõudmist, nii et kristlase juures ei ole midagi laita isegi kohtupäeval. Neist näidetest selgub, kui jõulise sõnaga on tegemist. Päästmise puhul ei ole tegemist soovunelmaga, vaid Jumala konkreetse ja reaalse abiga oma lastele. Nii siis, päästetud inimene on Jumala poolt kinnitatud Kristusesse. Ja kui ta püsib Kristuses, siis on ta vaimulikult väga viljakas, nagu tõotas Jeesus ise. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest minust lahus ei suuda te midagi teha. Johannese evangeelium 15. Peatükk, salm 5b. Siin aga tuleb kindlasti meenutada ka Jeesuse hoiatust. Kes ei jää minu külge, heidetakse välja nagu oks ja ta kuivab. Ja nad kogutakse kokku ja visatakse tulle ja nad põlevad ära. Johannese evangeelium 15. Peatüki 6. Salm. Nii siis, kristlasel tuleb hoolitseda loomulikult Jumala abiga, et ta Kristuse osadusest välja ei langeks. Tuleb karta, et selliseid kristlasi, ristitud inimesi, kes on vaimulikus mõttes kuivanud oksad, kelles enam ammu Jumala elu voolamist ega vilja märgata ei ole, on ka Eestimaal palju. Kuidas Kristuse osadusest välja langemine toimub? See toimub kõikjal, kus unustatakse palveosadus Jumalaga. Seal ei saa inimene Jumalalt enam vaimulikku jõudu. See toimub kõikjal, kus inimene ei juhindu enam Jumala sõnast ja Kristuse armastusest, vaid millestki muust. Näiteks sellest, mis ta ise õigemaks peab, mis talle mingis olukorras kasulikum näib, või sellest, kuidas elavad tänapäeval kõik teised, nagu öeldakse. Ühesõnaga, kas inimene püsib Kristuses, see oleneb tema enda valikutest. Jeesus ütles, jääge minusse ja mina jään teisse. Johannese evangeelium 15.4. Kui inimene sai päästetud, siis ühendas Jumal tema elu Kristuse eluga. Kui inimene jätkas usu teel käimist, siis Jumal pidevalt kinnitas teda Kristusesse. Ta sai üha uut jõudu. Kui aga inimene ise valib tee, mis viib Kristusest eemale, siis ei saa Jumal teda vägisi Kristuses hoida. Teiseks ütles Paulus, et Jumal on meid, kristlasi, võidnud. Siin räägib Paulus kolmainsa Jumala kolmandast isikust, pühast vaimust, kes on tulnud elama nende südamesse, kes usuvad Jeesusesse. Saame siin püha vaimu kohta teada mitu tähtsat asja. Ka Kristus ehk Messias on tõlkes võitu. Uues testamendis räägitakse võidmisest mujalgi. Üsna sageli on need kohad seotud Jeesusega, nagu näiteks Apostlite teod 10.38. Te teate, kuidas Jeesus Naatsaretist, keda Jumal oli võidnud püha vaimu ja väega, käis mööda maad, head tehes ja parandades kõiki kuradi poolt rõhutuid, sest Jumal oli temaga. Samamoodi räägib enda võidmisest Jeesus ise Luuka evangeeliumi 4. Peatükis salmis 18. Issanda vaim on minu peal, seepärast on ta mind salvinud. Ta on mind läkitanud kuulutama vaestele rõõmusõnumit, kuulutama vangidele vabaks laskmist ja pimedatele nägemist, laskma vabadusse rõhutuid. Jutt on mitte õliga võidmisest, vaid Jumala ligiolust inimese elus. Sellest, et inimese peal või antud juhul Jeesuse peal on nähtamatu püha vaimu mõju, mis teda inspireerib ja annab talle vajaliku väe. Seega on võidmine seotud tihedalt Jeesuse Kristusega, kes on ise võitu. Aga siit teise Korintose kirjakohast selgub, et ka Jeesusesse uskujad on võitud. Sõna kristlane tähendabki õigupoolest väikest võitut. Ka esimeses Johannese kirjas teise peatüki 27. Salmis öeldakse. Aga võidmine, mille te olete saanud temalt, püsib ju teis ning teil pole vaja, et keegi teid õpetaks. Vaid nii nagu tema võidmine teid kõiges õpetab, see on tõde, mitte vale, ja nii nagu tema teid on õpetanud, nõnda püsige Kristuses. Vana testamendi ajal seati paljud kuningad ja ka mõned prohvetid ametisse õliga võidmise teel. Nii saidki nad võituteks. Piiblis on õli ka püha vaimu võrdpildiks. Võidmine tähendab järelikult püha vaimu saamist, püha vaim aga juhib kristlase kõigesse tõtte. Püha vaimu tarkust on tarvis, et eristada õiget valest, eriti seal, kus kahtlased õpetajad segadusi tekitavad nagu Korintoses. Kolmandaks ütles Paulus, et Jumal on meid pitseriga kinnitanud. Pitseril oli tollajal ka omaniku tuvastamise tähendus. Omanik võis panna pitseri endale kuuluvatele esemetele, et neid muudest asjadest eristada. Kirjas Efeslastele esimese peatüki salmides 13 ja 14 öeldakse seoses pitseriga. Teiegi, olles saanud usklikuks, olete kinnitatud tõotatud püha vaimu pitseriga. Selle vaimu, kes on meie pärandi tagatis omandi lunastamiseni. Nii siis jälle räägib Paulus seoses pitseriga pühast vaimust. Püha vaim ei anna mitte ainult tarkust teha vahet õigel ja valel, vaid ta on ka pitser, millega Jumal on ära märkinud endale kuuluvad inimesed. Kui inimesel on püha vaim, siis on see märk, et ta kuulub Jumalale. Neljandaks ütles Paulus neis salmides, et Jumal on andnud meile käsirahaks vaimu südamesse. Käsiraha ehk panti kasutati Pauluse ajal kaubanduslikes tehinguteski, nagu kasutatakse ka tänapäeval. Ostja andis müüjale käsiraha, tagatiseks, et kokkulepitud ajal makstakse müüjale kogu summa ja saadakse kaup. Kirjas roomlastele 8. peatüki 23. Salmis ütleb Paulus, et kristlastel on vaimu esmaand. See, et inimene, kes usub Jeesusesse, on saanud juba siin elus oma südamesse püha vaimu, on tagatiseks, et teda ootab ka lõplik pääste. Selle püha vaimu anni saab iga üks, kes usus toetub issandale Jeesusele. See and antakse mitte teenete eest, vaid armust. Muidugi on sellel asjal ka pahupool. Inimene, kes on siin elus põlanud Jumala valmistatud päästet, ei ole saanud ka püha vaimu. Selline inimene ei saa osa ka igavesest ja lõplikust päästest taevas. Nii on apostel mõne lühikese sõnaga avanud meie ees tähtsad päästmisega seotud väljavaated. Lõplik pääste ei ole paljalt ilus õnnistus. Kristlase südamesse antud püha vaim on selle selgeks tõenduseks. Selle vaimu läbi tunneb kristlane Jumalat ja on temaga osaduses. Ja teisest küljest, nagu ütleb Paulus kirjas roomlastele 8. peatüki 9. salmis, kellel ei ole aga Kristuse vaimu, see ei ole tema oma. Loen salmid 23 ja 24. Mina aga kutsun Jumala tunnistajaks oma hinge vastu, et ainult teie säästmise pärast ei ole ma enam Korintosesse tulnud. See pole nii. Meie ei taha ju olla isandat teie usu üle. Usus te püsite niigi, vaid me tahame olla kaasosalised teie rõõmus. Veelkord kinnitab Paulus, et tema reisiplaanide muutumine ei olnud tingitud tema enda meeleolude muutlikkusest. Nüüd paljastab ta ühe põhjuse, miks oli ta otsustanud oma plaane muuta. Ta oli teinud seda korintlastele endile mõeldes. Kui apostel oleks läinud Korintosesse juba varem, oleks ta oma apostliku autoriteediga võinud need noored usklikud küll korrale kutsuda. Aga nähtavasti andis Jumal talle uued mõtted. Korintlaste seisukohalt oli parem, et nad ise jõuaksid samadele järeldustele ilma sunduseta. Sest lõppude lõpuks ei olnud apostli eesmärgiks oma usukaaslasi millekski sundida. Vastupidi, ta tahtis korintlastele hoopis rõõmu valmistada ja nendega ühist rõõmu jagada. Aga rõõm võib sündida ainult vabaduses. Ja muidugi ainult selles vabaduses, milleks Kristus enda omad vabastab.
Rõõm isandas on mu tugevus. Võin tulla su juurde alati. Sinu palges on rõõm rohkesti. Võin tulla su juurde alati. Jeesus, sind ülistan. Jeesus, sind armastan.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, missugune nii-öelda karistus peaks osaks saama eksijale. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõik head ja kuuleme jälle.
Ma tõstan oma silmad sind otsides. Mu süda kuulub täiesti vaid sinule. Rõõm, mis mu sees viib mind pilvedest kõrgemale. Jeesus, sind ülistan. Jeesus, sind armastan.